Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na področju davka na dodano vrednost so v zadnjem času zgodili dve spremembi, ki vplivata tudi na poslovanje kmetij. Damjan Vrtin, specialist za agrarno ekonomiko, najprej opozarja na novosti glede vstopa v tako imenovani sistem DDV na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo.
Kmetije imajo za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, to sta tisti dve dejavnosti, ki sta obdavčeni po katastarskem dohodku, tri možnosti glede davka na dodano vrednost. Prvič so v sistemu DDV-ja, drugič so upravičeni do pavšalnega nadomestila DDV-ja in tretjič lahko so povsem izven sistema. Za vstop v sistem DDV se kmetije lahko odločijo prostovoljno. V primeru, ko pa presežejo 7500 evrov letnih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, to pomeni seštevek katastarskega dohodka in obdavčljivih subvencij vseh članov kmečkega gospodinstva, v primeru, ko presežejo cenzus, se morajo obvezno vključiti v sistem DDV-ja. Za uveljavljene pravice do pavšalnega nadomestila v višini 8% od odkupne vrednosti blaga ali storitev lahko zaprosijo, če izpolnjujejo določene predpisane pogoje. Lahko pa ostane povsem izven sistema. Kmetije, ki upravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, se pa glede vstopa v sistem DDV za to dejavnost prav tako lahko odločijo prostovoljno v primeru, če presežejo 50 tisoč evrov letnega obdavčljivega prometa, pa morajo vstopiti v sistem DDV obvezno. S 1. aprilom letošnjega leta se je namreč meja iz 25 tisoč evrov letnega prometa dvignila na 50 tisoč evrov. Kaj pa v primeru DDV-ja in dopolnilne dejavnosti na kmetiji? Številna vprašanja se namreč zastavlja glede tega, v katerih primerih je lahko kmetija z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo ter dopolnilnimi dejavnostmi za posamezne od teh dejavnosti v sistemu DDV-ja uveljavilo pavšalno nadomestilo oziroma izven sistema. Da bi se izognili dilemam in različnim tolmačenjem, je Davčna uprava Republike Slovenije konec februarja na svoji spletni strani objavila 6 strani dolgo pojasnilo, ki ga poskušam tukaj strniti v nekaj ključnih stavkov. Fizični osebi, ki se identificira za namene DDV-ja, je lahko dodeljena le ena identifikacijska številka za DDV. Ne glede na to, da morda upravlja več različnih dejavnosti, odločba pa se vedno izda na ime in priimek konkretne fizične osebe. Kmetija, ki je v sistemu DDV z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, ne glede ali prostovoljno ali obvezno, mora biti obvezno istočasno v sistemu DDV tudi za dopolnilno dejavnost. Ne glede, kakšen promet v sklopu dopolnilne dejavnosti dosega. In tu je glavna novost, kajti do sedaj ta obveza ni veljala. Kmetija, ki je v sistemu DDV z dopolnilno dejavnostjo, mora biti v sistemu tudi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo le v primeru, da se za osnovno dejavnost za potrebe dohodnine ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali pa dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Kmetija, ki je v sistemu DDV-ja z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, mora biti v sistemu DDV-ja tudi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v primeru, da je obdavčena po katastrskem dohodku, če dohodki za osnovno dejavnost presegajo 7500 evrov. Če pa je dohodek manjši od 7500 evrov, je za osnovno dejavnost lahko upravičena do pavšalnega nadomestila DDV-ja ali je pa povsem izven sistema. Zakonodajne rešitve na področju dohodninske zakonodaje in pa zakonodaje na področju DDV-ja so vse bolj usmerjene v celovito obravnavo kmetije. Vse kombinacije, kjer je kmetija v sistemu DDV-ja za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v praksi pomenijo, da mora biti nosilec za DDV in nosilec dopolnilne dejavnosti ista oseba. Druga novost, ki bi pa danes izpostavil, pa je dvig pragu za vstop v sistem DDV in pa postopka prenehanja identifikacije za DDV. Ta novost se nanaša predvsem na nosilce dopolnilnih dejavnosti, kajti v primeru osnovne kmetijske dejavnosti smo že rekli, da je meja 7500 evrov. V primeru, ko gre pa za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, je prag za obvezen vstop v sistem DDV-ja dvignjen za 1. aprilom letošnjega leta iz 25 tisoč na 50 tisoč evrov letnega prometa. Če želi zavezanec, ki recimo ne presega pragu, izstopiti iz sistema DDV, mora to sporočiti Davčni upravi Republike Slovenije in zahteva takšen izstop, kadarkoli in ga pošlje na davčno pravo Republike Slovenije. Davčni organ ne bo preveril izpolnjevanje pogojev po uradni dolžnosti, ampak je treba vložiti zahtevek za prenehanje identifikacije ZDDV. Zahtevek mora davčni zavezanec predložiti preko sistema e-davki na predpisanem obrazcu. V tem obrazcu navede, pod katerimi pogoji zahteva prenehanje identifikacije za namene DDV-ja in kot razlog za prenehanje označi drugo in v polju navede, da je promet nižji kot 50 tisoč evrov. Obširnejše navodilo tudi objavljeno na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije. Kaj mora storiti zavezanec, ki bo izstopil iz sistema DDV-ja in sicer na področju izdajanja računov? Slednji davčni zavezanec mora še vedno izstavljati račune, vendar na slednjih ne sme več izkazovati DDV-ja. Mora pa račun v skladu z pravilnikom o DDV-ju navesti vse sledeče podatke. Datum izdaje računa, zaporedno številko, naslov svoje dejavnosti in naslov prebivališča, prodajno ceno blaga oziroma storitve, seveda brez DDV-ja, in pa skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve, tudi slednjo brez DDV-ja. Kako je pa z davčnim zavezancem, ki je na dan objave obvestilo v sistemu DDV-ja kot prostovoljni davčni zavezanec, to pomeni, da je vstopil enkrat v preteklosti prostovoljno, pomeni slednje, da če rok 60 mesecev dneva, ko se je identificiral za namene DDV prostovoljno še ni potekel, bo moral davčni zavezanec še naprej ostati v sistemu DDV-ja kot prostovoljni davčni zavezanec. Upam, da sem vsaj malenkost pomagal z pojasnili glede DDV-ja in pa če lep pomladni dan želim iz Novega mesta.
Hvala lepa, gospod Damjan Vrtin, lep pozdrav v Novo mesto, vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa ja, temeljito premislite in seveda boste morali ukrepati glede na to, kaj in kako je na vaši kmetiji, več pa pri vašem kmetijskem svetovalcu. Vabljeni k poslušanju tudi jutri ob 8:30.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.